máme hosty.
Do studia Českého rozhlasu Pardubice se na nás přišel podívat novinář Petr Doubrava. Já vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Pane Petře, vy jste se stal na pár týdnů také cestovatelem a docela dobrodružným. My se podíváme do Thajska v této hodině, pokud budete souhlasit.
Souhlasím.
Já jsem se dívala do těch různých propagačních materiálů a cestovní kanceláře tam lákají právě do Thajska a píše se tam vítejte v zemi úsměvů a protikladů. Dá se to tak formulovat? Je to opravdu země úsměvů a protikladů?
S určitými výhradami země úsměvů asi ano, ale já jsem na vlastní kůži zažil trošku něco jiného. Protikladů určitě, to je země velkých protikladů.
Pojďme se rozjet po Thajsku. Vy jste tam byl minulý měsíc, to znamená, že jste se vrátil někdy minulé pondělí. Máte ty zážitky úplně čerstvě v paměti. Když by se naši posluchači rozhodli jít ve vašich stopách, doporučil byste ještě březen, duben, anebo spíše nechat si to na jiné období?
Tak vzhledem k počasí, které tam teďka začne panovat, to znamená horké, suché, tak běžným turistům se doporučuje, aby tam jeli dejme tomu od prosince do února. Mm-hmm. Teď nastane horké období, pokud to někomu nedělá potíže, klidně.
Ale lepší do toho března maximálně a potom si počkat zas na listopad, na prosinec.
Tak pro nás Evropany, tady ze Středoevropany je asi lepší to, když jsou ty teploty nižší. I tak jsou vysoký.
Vy jste se rozhodl letět do Thajska sám, prozkoumat tam poměrně velké území. Jak se vám letělo, jak dlouho se vůbec letí do Thajska, kolik hodin?
Tak já jsem letěl skoro 20 hodin, měl jsem to s několika mezipřistáními. O některých jsem věděl, o některých ani ne, takže jsem najednou byl v Bahrajnu, to jsem netušil, že tam budu. Alespoň jsem si to odškrtnul další zemi, i když teda z paluby letadla pouze. Pak to hlavní mezipřistání bylo tedy v Ománu. A ještě jsem letěl z Prahy do Frankfurtu, protože Frankfurt je velké letiště a z něj teda potom míří ty další zásadní linky. Takže asi těch 20 hodin je to teda celku hrůza pro mě tělo.
Já si myslím, že jo, že těch 20 hodin sedět pořád v té jedné poloze je náročné.
Máte pauzy i při tom mezi přistáním. Jsme čekali několik hodin v Ománu, než dorazí další letadlo, bylo tam zpoždění, takže se člověk může protáhnout. Navíc to bylo zajímavé v tom, že v tom Muskatu to opravdu bylo, to byla křižovatka Babylon národů, kde se to mísilo, kde byli Sikhové, seděli vedle běžných Hindů, do toho Arabové, pak my Evropané vykulení, takže to bylo zajímavé. Asi ten souvislý jeden let trvá asi 8 hodin, to bylo z toho Muskatu do Bangkoku.
A jak to vypadá v Bangkoku na letišti? Je to taky takový Babylon? Jsou tam poměrně velká ta bezpečnostní opatření, anebo to bylo všechno v pohodě?
Tak bezpečnostní opatření jsou hlavně, když nastupujete do letadla, než vás odbaví, pak už jste v tom prostoru, který je odbaven a už je to v pohodě. Nějak jsem, že bych zaznamenal nějaký zvýšený bezpečnostní opatření. Je fakt, že jsem z Ruzyně odlítal v době, vlastně to byla ta noc, kdy měli hlášku. Myslím, že nějaká vědma jim řekla, že se tam něco bude dít.
Ano, ano.
Já už tam přijel a odlítal jsem teda nad ránem. Už se tam nic nedělo. Takže to bylo asi tak jediný. Já jsem tušil, že se možná jako bude něco dít. Já jsem přistával už na nové letiště. Mnozí, kteří třeba tam letěli před několika lety, tak ještě asi využívali staré. Je to naprosto nové letiště, vzdálené několik desítek kilometrů od Bangkoku a je to teda ohromné letiště.
S Prahou se to nedá srovnat asi.
To je několikanásobně větší. Mm-hmm.
Já se ptám na to proto, že jsme nedávno byli v Egyptě a tam na tom letišti v tom Egyptě, přímo v tom Sharm el-Sheikhu, kde jsme byli, tak tam to bylo úplně něco jiného než v Praze. Ta bezpečnostní opatření a všude ti Arabové a pořád na nás koukali, jestli nějaká bomba, bomben, pořád na každého tam volali, dělali si z toho možná trošku legraci, ale na nás to působilo docela strašidelně. Tak tady nic takového nebylo.
Nic takového jsem nezaznamenal, hlavně jsme se cítili bezpečně, protože v tom letadle, kterém jsme letěli, byla spousta Arabů, my jsme tam byli v menšině rozhodně. Takže by někdo vyhazoval vlastní lidi do povětří, tomu jsem jako nějak nepřikládal váhu.
Teď se tady díváme na mapu, kterou jste sebou přinesl. Podíváme se na území, po kterém budeme cestovat během této hodiny. Kam nás zavedete?
Tak samozřejmě, každý většinou přistane v Bangkoku, pak potřebuje několik dnů. Já jsem potřeboval 4 noci, abych se zpamatoval, protože z časového posunu jsem byl docela vykolejený a pak teploty. Navíc v tom Bangkoku není špatný si ho prohlídnout, aby člověk získal aspoň nějaký první informace a udělal si takový ten mezník kontrastu, protože pak bude následovat venkov a to je zase něco jiného. Tak z Bangkoku potom jsem chtěl směřovat na sever, což se mi samozřejmě splnilo. Neměl jsem nějaký přesný cíl, směr, jenom jsem tak v hrubých obrysech věděl, kam asi se podívám a ta cesta sama jako mě potom někam nasměrovala. Takže jsem směroval nejprve k barmské hranici, k průsmyku tří pagod do Sanklábury, odkud jsem potom se vracel zpátky a strávil jsem nějaký čas v Kančanaburi, což je místo známé spíše pro milovníky filmu Most přes řeku Kwai, tak tady se odehrával ten děj. Je tam velký spojenecký hřbitov, hřbitov spojeneckých vojáků, několik tisících je zde pohřbeno. Cestoval jsem i po té nechválně známé železnici smrti. Už je to udělaná teda turistická atrakce, takže ten vlak víceméně využívají jenom turisti. No, takže pak jsem se vrátil. Co mě teda hrozně lákalo, bylo opičí město Lopburi, protože opice miluju a ty teda stojí za to. Takže pak jsem přes to střední Tajsko nějak doputoval do toho místa a odtud jsem se vydal zase zpátky k hranici s Barmou a směrem na sever jsem to vzal až do Chiang Mai. Chiang Rai, nejsevernější bod jsem měl Mekong, to je ten známý zlatý trojúhelník, kde se stýkají hranice Laosu a ještě a Barmy a Tajska. Taky už to nemá s pašováním a s opiem skoro nic společného, akorát se na tom staví ten turismus, co tady kvete. No a pak jsem to vzal velkým přejezdem do Bangkoku, ten jsem jenom projel a zamířil jsem na jih.
Abyste se mohl taky vykoupat.
Tak, po 14 dnech zjistil jsem jednu zajímavou věc, nebo nepříjemnou, že jsem vlastně úplně bílej. Jediný, co jsem měl spálený ruce.
Se potom říká,
od motorky, takže bych těžko dokazoval, že jsem byl někde v Tajsku, když bych přijel bílý jak sýr. No, takže jsem to vzal směrem jako na Malajzii a asi 600 kilometrů na jih od Bangkoku do města Ranong a odtud na dva ostrovy.
Řeknu vám, že jste toho stihl docela dost. My bychom po písničce asi zamířili nejprve do Bangkoku, to si myslím, že bude naše posluchače zajímat, toto exotické město. No a teď si pustíme písničku. Vy jste přinesl sebou CDčko, co to je za hudbu?
No, mělo by to být tajské reggae.
Zaposlouchali jsme se tady do rytmu tajského reggae, no není to špatné.
Je to pohodová hudba.
Jestli pak se taky ozývá tahle hudba z místních rádií, jsou tam vůbec rádia, používají lidé?
Hlavně tam frčí televize, co jsem si všiml. To znamená mídlový opery, seriály podobného typu, jako jsou u nás, akorát s asijskými hrdiny a jejich ideály krásy. Hodně tam funguje propaganda, třeba na krále Rámu IX. Jak říkám, televize, to tam sleduje celá rodina, mají to puštěný ve všech možných domácnostech a to jsou domácnosti, které vlastně nemají soukromí, což funguje jako provozní jednotky zároveň. Viděl jsem rodinu, která vlastně spala vedle soustru, mají to v přízemí, otevřený vrata vlastně na ulici a tam žijí, pracují, všechno dohromady.
Když už jsou unavení z práce, tak lehnou a spí vedle soustruhu. No, je to jiný život, úplně jiný, než si dovedeme asi představit. Když jste hovořil o tom králi, tak neunikla pochopitelně mi informace o tom, že jakýsi německý turista, který ale tam žil už 10 let, tak posprejoval nápisy nebo jméno tajského krále, které tam zřejmě asi visí na těch různých cedulích. A má z toho pěknou polízanici, už nevím teď, jaký dostal trest, ale vypadalo to s ním velmi bledě. Jak tam lidé vnímají toho svého krále tajského?
No tak je tam kult osobnosti, to je to zcela jednoznačně, ale přijde mi, že ten kult osobnosti je dobrovolný. Není to jako u nás v 50. letech, kdy se uměle prostě propagovala politická figura u nás. Ten král tam visí všude, jeho vyobrazení, filmy o něm běží dost často, skoro neustále, ale mám pocit, děti lidé ho opravdu mají rádi. On tam hraje takovou velice významnou roli, podle mě, která třeba u nás chybí, sjednocující. Oni mají prostě někoho, ke komu se upnou, Oni ho zbožňují, vlastně je to zboštěná osoba, protože je hodný, vždycky tomu lidu pomůže, když je nejhůř. Tajsko, nedělíme si iluze, v podstatě je vojenská země, kde vojáci mají neustále velice silné slovo. Občas se tam uskuteční nějaký vojenský převrat a když je nejhůř, tak ten král prostě řekne dost a jede to dál.
Tak možná takže proto
si myslím, že ten král tam velice jako pozitivně působí.
Já jsem ho viděla i v té televizi a dokonce tam říkal, já nechci být v nějaké božstvo, klidně mě kritizujte, nemějte mě rádi, což mě teda překvapilo. I to možná svědčí o tom, že lidé ho právě proto milují.
Ale on má západní vzdělání. Myslím, že studoval ve Švýcarsku. Shodou okolností myslím, že ten cizinec byl Švýcar, žil tam 10 let. Pokud teda tam žije takovou dobu, neví, že ten král je nedotknutelný. On ten král samozřejmě může mít dobrou vůli. Já nechci být Bůh, jo, chovejte se ke mně jako ke každému normálnímu člověku, tak ti lidé, těch 60 milionů, bo více než 60 milionů Tajců, to prostě tak brát nemusí. Oni prostě berou za Boha a celý ten aparát, co tam je, tak jako velice dbá na to, aby tento symbol nebyl pošlapán.
My jsme slíbili posluchačům, že něco prozradíme o Bangkoku, jak je to velké město, kolik má obyvatel.
No takže je tam více, myslím si, že více než desetina celého Tajska, to znamená přes 6,5 milionu obyvatel. Navíc se to přesně neví, protože tam žije spousta dělníků, kteří tam přichází, nebo námezní pracovní síly, která tam přichází ze severu a z Isanu, to jsou ty chudší oblasti Tajska. Je to velkoměsto, které se poměrně živelně rozrůstá, nemělo asi žádný pořádný pevný plán. Dříve Bangkok bylo město, které bylo postaveno na kanálech. Veškerá doprava tam byla pomocí lodí. Kanály se časem, tisíce kanálů se zasypaly, nebo tam jsou skryty. Čili je to taková metropole, jako když smícháme New York s Benátkama. Přes tu dopravu třeba, když to přeženu. Jsou tam rakodrapy, jsou tam zároveň chatrče, chýše, které jsou většinou, dejme tomu, pod dálnicemi, v tom prostoru, který jako i nevyužitý, tak ti lidé, co tam přijdou za prací, tak se tam zároveň postaví vlastní domy z plechu, ze všeho možného, co to okolí dá.
A je právě v tomhle městě hodně turistů?
Je tam hodně turistů, protože Tajsko je takovým symbolem turismu, sex turismu, všeho možného, co přináší tady ta oblast podnikání. Takže, jak říkám, každý, kdo letí do Tajska, podle mě přistane v Bangkoku. Odtud může, dejme tomu, cestovat buď vynikající autobusovou dopravu po celé zemi, nebo přeletět dál do těch dalších míst vnitrostátní dopravou leteckou.
Je v Bangkoku nějaká stavba, něco, co stojí za to z té historické stránky obdivovat?
Bangkok sám o sobě je poměrně mladé město, protože Siam, později teda přezdívaný, no přejmenovaný na Tajsko v roce 1939, měl několik sídel, jak se měnilo ta království, takže Bangkok vznikl 1782, tuším, tady v tom čase. Je tady hlavní královský palác, ten jsem navštívil, samozřejmě je tam klášter, pagoda, prostě buddhistické církevní stavby.
No. Tam vevnitř v té pagodě jste se byl podívat. Je tam, vyzařuje ten buddhismus tam z těch lidí a vůbec ta víra jejich?
Ano. Oni to můžete sledovat třeba na silnici, když jede třeba někdo na motorce, jede kolem chrámu, tak ten spolujezdec, ne řidič, to jsem teda neviděl, tak se pne ruce a pomodlí se, ukloní se k tomu chrámu. Chodí tam zapalují tyčinky voné a dávají nějaké ty úlitby, takže mě osobně teda to moc jako neoslovilo. Já jsem ateista, takže já tím asi zůstanu. Ale zase je to docela hezké, že někdo jako věří. Lepší asi něco věřit, než nevěřit nic.
No to si myslím taky 100%. A ještě něco o tom Bangkoku, říkal jste, krásná ta doprava lodní, takže je tam vyvinutá něco. Svezl jste se taky?
No to jsem se stal skoro mazákem říční dopravy, protože já jsem, Bangkok je veliký, takže moderní město mě nelákalo, takže jsem automaticky zamířil do té staré části a ta se vlastně rozkládá podél řeky Chao Phraya, jsem tak jako klikatí, no a když člověk chce jakoby poznat tu starou část, tak mu úplně stačí, když bude využívat říční expres. Ten je velice laciný, jsou to lodě, které několik kategorií lodí a ta nejlevnější stojí 13 bátů, takže krát 0,7, celý 10 korun. Skočíte do říční lodi, co tam přijede na molo. Lidi vyskáčou teda nejprv z té lodi, pak tam naskáče ta další várka a jede se dál. A to probíhá hrozně rychle. To je možná rychlejší, než když u nás tady zastaví autobus na zastávce a lidi vystoupí, nastoupí. Je to pomocí píšťalky. Ta loď je vlastně, ten zadek je rychle uvázaný. Ten spolupracuje s tím kapitánem, který přidá motor. Tím pádem dorazí ta loď k tomu molu a je to. A platíte přímo na palubě. Většinou tam pobíhá taková nějaká další síla. Většinou je to žena, která má kovový tubus, tím chrastí, protože v něm má drobný a vyinkasuje si peníze a jede se dál. Takže vyskočíte v jakýmkoliv místě a jedete do té nejzaší stanice. A to samý zpátky. Takže můžete cestovat celý den za velice malý obnos.
Vy jste tady zmínil ženu, pracovnici. O tom bychom se taky mohli zmínit, o ženách, o jejich práci, zda tady mají nějaké příležitosti. Možná se zmíníme i o nevěstincích, protože ty jsou tady poměrně známé a tradiční.
Máme hosty.
S novinářem Petrem Doubravou si tady povídáme o jeho cestě do Thajska, zcela čerstvé aktuální cestě, protože minulé pondělí se Petr teprve vrátil a my jsme stále ještě v Bangkoku, tam se nám nějak zalíbilo a slíbili jsme, že popovídáme trošku o práci Thajců a především o práci zdejších žen. Ta práce, já nevím, jestli se tomu dá říct práce.
Tak jestli máte na mysli sexuální služby, tak pro mě to určitě je práce, protože co jsem viděl jejich výrazy takhle, když chodí po ulici a jsou, kde hrají roli placené společnice, tak mají tak znuděný výraz, že to určitě je práce. Ne zábava.
Je jich tam takhle hodně těch nevěstinců a dívek, které jsou na prodej. A nejenom v Bangkoku, ale i dál v zemi.
Tak Bangkok jako centrum, tak tam jich je opravdu hodně. Tam je hodně travestitů, to znamená, ty poznáte, že jsou, oni mají trošku jiný postavy, jsou vyšší, štíhlejší a především to chodí mnohem výrazněji než ženy. Prostě těmi boky kroutí mnohem víc, než, takže vás to hnedka upoutá. A jsou taky leckdy hezčí, aspoň na první pohled. Samozřejmě těch žen je tam hodně. Sexuální služby jsou tam nabízeny různým způsobem. Co jsem tak pozoroval, nemám osobní zkušenost, to musím říct, nebo se k tomu rozhodně nepřiznám, takhle veřejně, tak myslím si, že tam jezdí hodně Američanů, Angličanů, kteří už předem si domluví, nebo přes nějaké agentury mají prostě domluvenou společnici. Co mě šokovalo, že ta společnice, že to není jenom žena, ale že často k ní patří jedno, dvě malé dítě.
Její děti?
Její děti. K tomu možná i manžel nebo někdo z příbuzných, takže chodí jakoby rodinky. Takže ten západní turista si vlastně kupuje iluzi šťastného rodinného života, spojený teda se sexem na několik dnů, týdnů, nevím, jak to tam funguje dlouho. A jak říkám, ty výrazy těch žen nějak nepřesvědčily o tom, že by to byla pro ně pohodová práce nebo zábava. Myslím si, že představa, že Tajky jsou krásné a milé, že je trošku zavádějící.
No jste říkal, že vás neupoutali, každý má zřejmě jiný vkus.
Mám jiný vkus,
taky.
Viděl jsem tam spoustu šededných Tajek, hezkých velice málo, ale říkám, to je můj osobní vkus. Mm-hmm.
A jinak jaká je práce Tajců, mužů i žen, co tam dělají nejčastěji?
Myslím si, že ta práce je rovnocenná, že tam není nějaká diskriminace žen. Ženy dělají všechno, muži dělají všechno. Takže zametají spadané listí, toho tam je opravdu hodně, protože tam mají suchý opadavý les, takže třeba tohle. Stavební práce jsem viděl, ta zase muže, ženy v kuchyni. Je tam strašná spousta takových malých restaurací, protože Tajci zřejmě ostatní vůbec nevaří, protože ani nemusí. Tam stačí tam každých 5 metrů nebo 10 metrů prostě máte nějakou vývařovnu, která funguje tak, že tam přijede kde kdo na motorce, Tajci nechodí pěšky, to je další věc, která mě jako zaujala. Aha. Všechno se odehrává na motorkách nebo auty. Přijedou, oni si do igelitových pytlíků tam je zase propracovaný systém plastů. Prostě tam do těch plastů, plastových sáčků naleju všechno. Takže od malých omáček na dochucení, po horkou polívku, po nudle, přílohy, takže to všechno dají do těch menších sáčků, to potom všechno do jednoho velkého, s tím oni odjedou a domů a tam asi se všichni najedí. A několikrát za den, protože tyhle ty vývařovny jsou v podstatě otevřený do půlnoci klidně.
A jak se vám jedlo v Thajsku? Taky jste ochutnal tu tradiční
kuchyni? Tak já jsem jedl všechno to, co jedí oni. To je už jako, to si myslím patří, že patří k poznávání země. Děláte a jíte to, co dělají ti domorodci, ne turisté, nebo co je pro ně přichystáno. Takže musí si člověk dát pozor na tu pálivost, jelikož Thajsko je vyhlášený čili papričkami, takže zase mají různou intenzitu a když se teda poštěstilo, tak to jsem okamžitě věděl, že je zlé. To bylo v případě, že jsem začal škytat. To už je ta mes, za kterou jako
nelze jít potom dál. A konkrétní jídla? Co konkrétní vám chutnalo, jídla, co ne naopak?
Tak já jsem tam jedl, jak říkám, skoro všechno. Hodně se tam vyskytují věci, které jsou grilované, takže na špejlích jsou kousky masa naložené v takovém sladkém s nějakým nálevu. Kuřecí, hovězí, vepřový, sepě, prostě plody moře, to jsem si dával dost často. Pak tam byly takový, vypadalo to jako malý jitrničky, ale bylo to plněný, evidentně to byla rýže, ochucená s něčím, asi s nějakým masovým základem. A asi to bylo ve střívku. A to bylo teda vynikající. Buď to byly takový jitrnice, jakoby delšího tvaru, anebo kuličky drobný. Výborný.
Petře, my bychom se měli už trošku posunout dál, protože já jsem zaprvé zvědavá na tu opičí farmu a vy jste říkal, že jste se pohyboval i tady u toho zlatého trojúhelníku, kde jsou poměrně vysoké hory a uprchlíci a tak různě na hranici s Barmou a s dalšími státy takový ti, jak se jim říká, když něco pašují. Pašeráci, to už tam dneska není.
No nevím, jestli to tam je, ale myslím si, že drogy, aspoň já jsem se s nima teda setkal pouze v jedné podobě, to když jsem jel na lodi z jednoho ostrovu na pevninu a takový co rozevlátý tajec prostě žvíkal listy, nevím, jakého stromu a říkal, že mu to dělá dobře a že to je děsně zdravý teda na žaludek a na všechno, na plíce. A tak jsem se optal, jestli samozřejmě u toho má nějaký hezký pocit a to mi potvrdil, že má.
Anglicky jste se domluvil všude?
Anglicky mluvil. Domluvil jsem se anglicky, moje angličtina je prachmizerná, jejich taky, takže jsme si rozuměli.
Tak to bývá většinou.
Což je to tak... s rodilým Angličanem, Američanem.
My si pustíme další reggae, thajské reggae a potom se přesuneme trošku do těch hor na opičí farmu. My si ještě chvíli pohoupeme v rytmu thajského reggae a přitom si budeme povídat s novinářem Petrem Doubravou o této okouzlující zemi plné protikladů. Zajímala by mě ještě ta thajština, když jsme se teď zaposlouchali do jednotlivých slov, je to taková mazlivá řeč a i to písmo, to je samozřejmě, to se nedá přečíst, ale je to moc hezké.
Písmo je hezké, když se jako na něj člověk kouká, ta řeč není zas tak hezká, možná teďka zní pěkně v tom reggae nebo v té hudbě. Jinak absolutně nemáte podle mě šanci rozumět, to je úplně rozdílný jazyk, odlišný od našeho pětitónový, takže když budete říkat nějakou slabiku v jiném tónu, tak každý to má jiný význam. Ani jsem se nepokoušel se naučit základní fráze, prostě jsem se spolíhal na ruce, nohy a angličtinu.
No, jak jste říkal, dorozuměl jste se i na těch vesnicích, kde
tak,
jste byl.
Tak, jsem se, vyspal jsem se, žiju.
Je tam velký rozdíl mezi životem ve městě a ve vesnici? A jak vypadají ty vesnice?
Je tam dost často rozptýlená zástavba, takže třeba podél všech komunikací jsou prostě chýše, domy, něčím na kůlech, to je takový stavební styl. Teď samozřejmě se liší, o to váží taky podle etnika, které tam je. Myslím si, že se zase tak jako to město neliší, protože v tom městě stejně ten venkov máte. Všude tam je prostě někdo zastoupen, jak jsem říkal, ty slamy a dál. Jsou tam různé oblasti, jsou rovina, hory, už to jako samo vytváří rozdíl. Hodně, jsou tam 4 velké řeky, takže i na těch řekách žijí lidé, buď přímo na lodích, nebo mají postavené celé vesnice na kůlech, takže jsou vlastně žijí přímo jako ve spojení s tou vodou. Sladkou i slanou.
Jsou pohostinní Thajci i na těch vesnicích, když vás tam viděli samotného s baťohem na zádech?
tak jednak jsem tam nebyl jako určitě první cizinec, to jsou takové trasy, jakmile si koupíte průvodce Lany Planet, tak víte, že tam narazíte zase na někoho podobného. Takže já jsem cestoval podle toho průvodce, jelikož mi to ušetřilo spoustu peněz a starostí, jsou tam vyčerpávající informace, takže no, co mě překvapilo, přijel jsem do Thajska a myslel jsem si, že to země usměvu. Teď jsem narážel prostě na tisíce Asiatů, kteří vlastně mají takovou tvář, která je prostě jakoby nepřístupná, je to jakoby, mi se neusmějou moc. Tak teď jsem byl z toho rozpačitý několik dnů, než jsem se s tím vyrovnal, říkal jsem si, tak třeba ten Bangkok je zkažený, už jako na nás nahlíží, jinak prostě nám nevěnují pozornost. No to potom bylo na tom venkově. Děti jsou teda bezprostřední, ty jsou zvědaví, ty projeví okamžitě emoce, že vidějí někoho s bílou tváří, takže je odlišnej. Ale ti dospělí se ovládají. Možná, že to je určitá obrana, že těch Asiatů nebo těch Tajců je tam hodně a kdyby se mě na každého usmívat nebo mračit, tak prostě spíš udělají tu neutrální tvář. Možná mají menší mimiku než my. Pak se ji teda snaží dohánět v těch filmových televizních seriálech. Tam teda ta mimika je zase přehnaná, aby vyjádřili emoce. No, ale pak, když s nima navážete kontakt, jakože počkáte třeba minutu, dvě, když někde čekáte a koukáte a snažíte se jakoby komunikovat očima, zrakem, tak pak si vás všimne a když se usmějete první, tak ta druhá strana se usměje taky. Takže nakonec jako je to pohodová země. Pak jsem si na to zvykl a vlastně mi to vyhovovalo, že mě nikdo neobtěžuje, nikdo na mě nekouká, jakože jsem exot. Oni vás zřejmě sledují periferním viděním, nebo když se nedíváte, ale jinak chodíte vlastně kolem takový masy, která jako by nic.
A není to tak jako v arabských zemích, kde vás tahají všichni za rukáv a pojď do krámu, já ti ne. ukážu, co všechno mám a asi můj kamarád, my friend. Ne,
ne, tohle v tomhle tom je to, kdo chce být sám, tak ať jde do Thajska, protože tam ho nikdo nebude obtěžovat, kromě. Jsou tam samozřejmě vyhrazené skupiny, to jsou prostitutky, které se nabízí a taxikáři. A naháněči, kteří vám chtějí dohodit ubytování. Tak to jsou takový ty, který vás, ale když dáte najevo, že ne, že nepotřebujete taxika nebo motorku, že máte nohy, že se chcete projít, ne, že chcete jet, protože oni skutečně nikam nechodí, všechno přejíždějí. To je velice motorizovaná země, to je prostě i ty největší vesničani, prostě mají Honda 125, takového skutříka a na tom jezdí celá rodina, takže se tam vejde až 4-5 lidí, co jsem viděl. Nebo takhle 4 lidi se na to vejdou v pohodě a k tomu ještě třeba pes nebo nějaký náklad.
A mají nějaký systém v té dopravě?
Systém, jezdí se tam na levé straně a systém je, protože musí tam být, aspoň oni o něm vědí, jelikož všichni vědí, že jich je tam hodně, tak si dávají pozor na to, jak se tam jezdí docela rychle a je to hodně zatížená doprava, tak jsem viděl snad. A to jsem se pohyboval skutečně jakoby v ulicích, nebyl jsem nějak izolovan, že by mě převáželi turistickým autobusem, tak jsem neviděl dopravní nehodu, možná jednou, dvakrát.
Četla jsem o Thajsku, že tam hodně řádí požáry. Je to opravdu tak? Vy jste říkal, že jste byl dokonce svědkem.
No, svědkem na každém kroku. Já když jsem přilétal, protože jsme přilétali do Bangkoku, už bylo světlo, tak jsem viděl, že prostě ta oblast od Barmy k Bangkoku, že tam prostě je hodně dýmu, jak jsem si říkal, aha, tak asi kácí stromy a ty zbytky spalují. No a pak, když jsem se pohyboval po zemi, tak jednak to bylo cítit na očích, prostě oči pálily, takže ten kouř tam byl všude přítomný. Je tam velké sucho, takže tam často něco chytne, pak to hoří, nikdo to nehasí, protože na to nejsou prostředky, není voda, tak to nechávají být. No ale jak ty požáry vznikají? Oni mají neskutečnou jakoby snahu nebo vlastnost, že všechno vypalují. U nás se třeba schrabe kompostuje nebo něco a tam to pálí. A přímo v tom lese viděl jsem mnichy, jak prostě mají pohrabáč a tam pálí to listí. No pak to se možná uhasí, ale ne úplně, takže to chytne. A není to požár jakoby stylu, že by u nás chytl smrkový les a prostě bylo to ohromný a hořelo to prostě jedním tahem. Ono to tak jako dýmá, pak chytne třeba nějaký ten větší strom, takže jsou plameny. Spíš je to taková tenká červená linie, no, která se tou krajinou na těch horách, teda v těch horách, jak si pohybuje.
A mají takovou nějakou snahu, aby si tu zemi udržovali, aby byla hezká, ekologicky čistá, protože turismus je tam velmi rozšířený a hodně Tajců živí. Evropané nebo lidé ze Spojených států.
Zase je to země protikladu, protože je tam velká chudoba, obzvláště na hranicích s Barmou, tak co se nechá zpeněžit, je často předmětem toho, že se to prostě vezme z té přírody, takže se vykácí krásný pralesy, protože tam jsou nádherný týkový stromy, nákladák se prodá. V Tajsku je zakázaný kácení týkového dřeva a tak se to řeší tak, že se buď na černo těží, a nebo se pašuje z barmy. No a na těch hranicích je to o to komplikovanější, že tam jsou vlastně uprchlické tábory. Je tam spousta uprchlíků, v Barma je vojenský režim, který neustále ještě ta centrální vláda válčí s odpadlickými kmeny, jako jsou Karenové a dál Karenská osvobozenecká armáda. Je jich tam těch frakcí víc. Ty se snaží to svoje území kontrolovat, asi ho mají svým způsobem částečně pod kontrolou, občas tam přijde nějaká ofenziva, no a přitom vlastně oni jak si drancují ty pralesy, no.
No žít bych tam asi nechtěla, jak vás tak poslouchám. Podívat se to, jo, ale z hlediska toho turistického spíše. My v našem posledním povídání po písničce se zaměříme taky na koupání, protože u moře jsme ještě nebyli.
Máme hosty.
S panem Petrem Doubravou cestujeme po Tajsku a teď, když jsme se tak hezky rozjeli, tak budeme muset, pane Petře, končit. Nedá se nic dělat. Zkusme shrnout v rychlosti takové vaše 3 nebo 4 nejzajímavější postřehy z Tajska.
Tak, co mě zaujalo, nebo co mě oslovilo, nebo zasáhlo, dostal jsem se do nevěstince pro domorodce, což se běžnému západnímu turistovi, farangovi, jak oni říkají, nepoštěstí. Potkal jsem právě na hranicích s Barmou 56-letého Novozelanděna, který tam žije již 17 let, takže vlastně splynul s domorodci a on využívá těchto služeb. A jelikož se mi stal na den a půl průvodcem, jezdil se mnou na motorce, tak mě tam vzal. Taky mě vybízel, abych využil těch služeb, ale to jsem nějak nepřijal. Aspoň jsem měl tu možnost sledovat, jak to tam probíhá. Čili nevěstinec, je to jako stodola, má to dole chlívy, takový chlívky a tam se odehrávají ty erotické scény. Jako osazenstvo toho nevěstince byly barmské dívky, které za 300 bátů vykonávají tu službu, z toho jim zůstane 100 bátů, 200 si vezme ten majitel. Měl jsem to štěstí, že jsem i mohl i nenápadně fotit, takže jsem si vyfotil nenápadně majitele. A co bylo ještě pikantní, že když jsem teda čekal na toho svého Novozelanděna, Archieho, jak se jmenoval, tak tam přišli mniši si tam sednout přímo do toho nevěstince, kouřili dýmku nebo něco, takže oni byli i pod vlivem trochu, nějaké omamné drogy, takže to opravdu bylo, to bylo takový celý paradox. To je jedna věc. Další věc, co mě zaujala na Tajsku, je led. Člověk by řekl, že tam žádný led nebude, maximálně nějaké lednice fungovat, ale to, co bylo dřív i u nás, že se ledovalo, tak tady prostě ten led vyrobí, pak ho nadrtí, naplní mi pytle a ty pytle se okamžitě rozváží po celé ty oblasti, kde to je. A dokonce jsem viděl, jak se nakladají na běžný čluny, který třeba dvakrát denně jezdí na ostrovy a tam prostě přivezou led, ten se vysype do těch jednotlivých, no v těch jednotlivých restauracích do prostě plastových boxů a on tam vydrží třeba půl dne, že krásně chladí a všude máte prostě chlazenou vodu.
Aha, zalitou ledem, prostě, nebo zasypanou ledem.
A je tam 40 stupňů vedra. Tak to jsem opravdu taky u Tajska nečekal, to mě překvapilo. Pak opice, když teda to vezmeme takhle rychle šmahem. Opice většinou se vyskytují, pokud nejsou teda divoké přírody, jakože tam jsou ty místa, ale já jsem je v divoké přírodě nezahlédl, tak třeba Lobbury nebo jiná místa, kde jsou chrámy a třeba tam žijí 200 let, oni tím nižší je tam nechávají, takže si tam dělají, co chtějí. Lobbury je speciální v tom, že ty opice se tam tak rozmnožily a jsou tak drzí, že vlastně oni terorizují i okolní části města, takže nejsou jenom v tom chrámu a oni okupují ostatní domy, kde normálně žijí lidé, ty se proti ním brání teda pasivními prostředky, takže mají různý mříže, pak aktivními, to znamená, že mají třeba praky a když jim teda leze na auto, tak prostě po ní střílí prakem. Jinak je nějak nedecimují, prostě mají úctu k životu tady v tom směru. Mm-hmm. Dokonce je krmí, takže tam mají to zároveň jako i zálibu.
No a poslední, co bychom určitě měli říct, ale opravdu v rychlosti, moře. Jaké je tam moře? příjemné, čisté.
Rozhodně teplé, aspoň teda v té době, co jsem tam byl já. Čistý už je to horší, protože zase, když říkám, plasty jsou všude. Oni sice mají jakýsi odpadový hospodářství, ale to většinou potom sbírají celý rodinný klany, že separují plasty a plechovky, těch tam taky hodně. Takže čisté je. Já jsem byl v oblasti, kde nebyly korály, já jsem tam byly spíš mangrové porosty, takže spíš trošku bahno, i když i tam byl písek. Určitě moře mají krásné, jenom mají to správné místo.
Vrátíte se tam ještě někdy? Přemýšlíte o tom? Nebo zase někam jinam?
Klidně bych vyrazil, ale pokud našetřím prostředky, tak bych spíše volil ještě nějakou divočejší, rozhodně divočejší, méně zasaženou zemi. Tato už je příliš civilizovaná, aspoň dle mého gusta.
Pane Petře, já vám děkuji za přínosnou, zajímavou návštěvu tady u nás ve studiu. Přeju hodně štěstí na vašich dalších cestách. Naschledanou.
Díky, naschledanou.